Finfinnee kolfee qaraaniyoo naannoo raphii ka jiru iddoon kosii itti gatamuu fi qushee jedhamuun waamamutti kosii citee gara galuu isaatiin kan ka'e balaa dhaqqabee lakkoofsi namoota du'anii 72 caalusaa ministeerri dhimmoota kominikeeshinii kan Itoophiyaa obbo Nagariin Leencoo VOA'f kaleessa ibsanii jiru. Maddeen poolisii maqaa dha'uudhaan dhaabbati oduu Reuters akka gabaasetti immoo lakkoofsi kun 82 ga'ee jira. Gabaasaa Saaleem Salamoon namoota dubbisa.
Mana isaanii lafa kosiidhaan guutame irratti ijaarame keessa waggoota 30 ka jiraatan Aadde Warqinash sanbata dabarattan innaa du'a ga'ii yookaan immoo boo'ichaa galan manni isaanii biyyoof kosii jala dhidhimee arguu isaanii dubbatu. Mucayyoo isaanii ulfaa dabalate ijoollee isaanii 6 manicha keessatti awwaalame. Dura sagaleen dho'insaa dhagaame booda namoonni baay'een achi jala dhidhimuu isaanii dubbatu. Tuullaa kosii jigee sana jalaan malleen reeffi baafamaa jira. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Nagarii Leencoo kaleessa VOA'f ibsa kennaniin lakkoofsi namoota dhumanii 72 ga'uu dubbatanii jiru. Madda oduu Reuters immoo poolisii irraa odeeffannoo argachuu isaa eeruudhaan namoonni dhuman 82 ga'uu gabaase. Namoota dhuman sana keessaa kanneen kurna hedduu ta'an dubartootaaf ijoollee ta'uunis beekamee jira. Kan reeffa ijoollee isaanii 6 baafatanii awwaalchaaf qopheessaa jiran Aadde Warqinash mootummaan atattamaan dhimma sanatti birmachuu hanqachuusaatti gadduu isaanii dubbatanii jiru. Mootummaan dafee maashinii biyyoo qotee reeffa baasullee nuuf hin ergine. Maashinii sanaaf maallaqa kiisii kootiin baasee jedhu. Lafa kosiin magaalattiitti guuramaa tureef namoonni 100 lakkaa'aman manneen akka gaaddisaa suphatanii irra jiraatan qosheen akkamitti jiguu danda'e gaaffii jedhuuf agammaatti deebiin quubsaan hin argamne. Aangawoonnis agammaatti deebii kana duubatti dhiisanii gargaarsatti fuuleffachuu isaanii dubbatu. Bulchaan magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa balaan dabalataa akka hin dhaqqabneef namoota hafan achirraa fageessanii qubachiisuutti ka fuuleffatan ta'uu eeran. Lafa naannoo sanarraa fagoo ta'e akka qubatan taasisaa jirra. Gargaarsa namoomaas kennaa jirraa jedhu. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Nagarii Leencoos amma lubbuu olchuudhaaf carraaqii guddaa gochaa jirra. Jiginsa lafa kosii sanaaf maal akka sababaa ta'e ammallee hin qoratamne. Yeroo waan hundinuu qoratamee qulqullaa'u ni beeksisnaa jedhanii jiru. Namoonni balaa sanarraa lubbuu nafan hedduun garuu mootummaan tuullaa kosii sana gama tokkotti dhiibuudhaan waan sochooseef balaan sun dhaqqabe jechuudhaan komee isaanii VOA'tti dubbatanii jiru. Kaan immoo warshaan baayoogaazii kan naannawa sanatti ijaaramaa jiruu fi sababa ijaarsa sanaatiif boolli qotamaa jiruuf ujummoon diriirfamaa jiru akka jiginsa tuullaa kosii sanaaf sababaa ta'etti dubbatu. Sababaan isaa waan fedhe ta'uyyuu mootummaan balaa uumame kanaaf itti gaafatamummaa jalaa bawaa kan dandeenye kan dubbatan durataan paartii mormituu kan MEAD obbo Daanee Xilaahuun immoo bulchiisi naannoo Finfinnee namoota barootaaf achi jiraataniif filannoo akka biraa hin qabne bakka wayyaa qubachiisuu hanqachuu isaatiin balaa sanaaf saaxilaman jedhu.
Oduu amma nu ga'een dhaggeeffattoota keenya sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa akka gabaasetti lakkoofsi namoota du'anii 113 kan ga'e yoo ta'u koreen itti ka'umsa balaa kana qoratus hundeeffamee jira.